Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival. Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Igrao sam Hamleta svojevremeno, kao i mnogi drugi glumci, pao u grešku da zaigram Hamleta na jedan egzibicionistički način. Mislim da su svi takvi Hamleti beogradski do sad bili. Svaki od nas se trudio da izgleda na sceni što lepše i što pametnije. U našem svetu treba malo humanizma, tako kažem. Humanizam kao reč zvuči vrlo visoko i vrlo duboko, ali treba je pojednostaviti. U ono vreme kad se pojavio pravac i pokret kao što je preporod, onda je ljudska svest bila na takvom nivou da je zahtevala prosto to. Mislim da je i danas ljudska svest na takvom nivou da zahteva neku vrstu preporoda. Mislim da je ljudska svest danas isto tako uokvirena dogmama kao i u ono vreme, zabetonirana na neki način sredstvima koja su čak perfidnija nego sredstva kojima se služila crkva u ono vreme. Tako da mi se čini da jedna vrsta preporoda i danas postoji kao potreba.
Dobar dan, poštovani slušalci. Studio u Beogradu pozdravlja vas Nada Marinković-Radovanović. Oni malo stariji među vama koji su sada kraj svojih radio aparata prepoznali su slavnog Zaječarca, glumca Zorana Radmilovića. Iz njegovog rodnog Zaječara danas emitujemo kulturne krugove. Svakog posljednjeg petka u mesecu ekipe radija povodom našeg jubileja 9 decenija postojanja u Srbiji odlaze u jedan grad u Republici. Dakle, u Zaječaru su već moje koleginice Tamara Krstić i Sonja Milovanović, a pretpostavljam i njihovi gosti. Tamara, da li se čujemo?
Dobar dan, poštovanje i svim slušalcima i pozdrav iz Zaječara. Doduše pomalo oblačnog, ali svakako čini mi se da ćemo pokušati da rastaramo oblake upravo emisijom Kulturni krugovi. Čuli ste, dakle, glas Zorana Radmilovića, a pored Zoranovog glasa i barda srpske glumačke scene, Zaječar može da se negde ponosi imenima kakva su Veljko Petrović, poznati kao Hajduk Veljko, Svetozar Marković, Nikola Pašić, Đorđe Genčić, Nikola Colović i tako dalje. Mnoga od ovih imena jesu negde i imena ustanova kulture o kojima ćemo danas govoriti u Kulturnim krugovima.
Tako je, u današnjoj emisiji Kulturni krugovi predstavljamo kulturni život grada Zaječara, kulturnu mapu grada, i to u prvom delu emisije do 16 časova otprilike upričamo o kulturnim institucijama, centrima i ustanovama kulture. Prvo ćemo govoriti o Narodnom muzeju i Felix Romulijani, potom predstavljamo rad matične biblioteke Svetozar Marković, Čućete o istorijatu i aktuelnostima i pozorišta Zoran Radmilović i na kraju prvog sata o tradicionalnom muzičkom festivalu sa ovih prostora Zaječarskoj gitarijadi. Drugi deo naše emisije od 16 časova do 16.55 biće posvećen književnoj sceni Zaječara i to u razgovorima sa savremenim piscima različitih generacija.
Sa nama kao i svakog radijskog prenosa, dakle iz drugog grada, prijatelj jeste i Prizma iz Kragujevca, koja će naravno i slušalcu iz Zaječara pokloniti aparat za merenje pritisaka. Jedan od razloga zbog čega smo u Zaječaru jeste i gitarijada. Ja bih voljela, dakle, slušalac koji želi da dobije aparat za merenje pritiska, da kaže po koji put se eto održava gitarijada u Zaječaru. Kulturni krugovi inače, dakle, emituju se danas iz prostora Radulbegovog konaka. Reč je o prostoru koji se nalazi u trgovačkom delu grada i koji je zapravo deo stalne postavke, odnosno onoga što postoji u okviru Narodnog muzeja u Zaječaru. Naš prvi gost jeste direktor Narodnog muzeja Zaječar, Bora Dimitrijević. Dobar dan.
Dobar dan vama. Dobar dan svim slušalcima mog omiljenog radija, Radio Beograda 2.
Sa jedne strane, dakle, Radulbegov konak ima jednu vrstu mistike koja se vezuje za ovo ime. S druge strane, koliko i na koji način kontekstualizuje sve ono što zapravo Narodni muzej u Zaječaru radi?
Narodni muzej ima četiri, da tako kažem, uslovno dependansa. Jedan od njih je Radulbegov konak. Tu je potom Carska palata Felix Romulijana, zatim Turska vodenica i Memorijal Nikola Pašić. Radulbegov konak, kao što ste napomenuli, se nalazi u samom centru, to je prelipa zgrada. Ona jeste rekonstruisana negde 60. godina prošlog veka, ali se na njoj još uvek mogu videti ti tragovi te neke nekada naše tradicionalne arhitekture. Jedna od tih zgrada koja u stvari govori o tom dugom trajanju ovog grada koji se prvi put spominješ negde tamo u 16. veku u jednom turskom defteru. Zgrada je ranije služila u donjem delu gde se danas nalazi takozvana naša, kako mi zovemo, demokratska galerija, je služila za, to su bile radnje, dok je gornji deo služio za stanovanje. Normalno, kada je to rekonstruisano i kada je zgrada poverena Narodnom muzeju na staranje, čuvanje i normalno stavljanje u jednu kulturnu funkciju, gore smo organizovali na spratu izložbu nameštaja, gde se mogu vidjeti jako interesanti predmeti, ne sa samo ovih naših meridijana, imamo čak i jednu vrstu arapske sobe koja je vrlo interesantna i jako retka na ovim prostorima. A u stvari ono što, po čemu najviše Zaječarci, ali i oni koji nabasaju ovaj grad ili dođu ovde namerno, prepoznaju Radulbegov konak, jeste taj njegov izložbeni prostor gde se od svega onoga što se javlja ovde na lokalnoj nekakvoj kulturnoj mapi pa do onoga što sa strane dođe u Zaječar, izložbi raznih znači vrsti, ali jedna posebnost, svaka galerija u principu ima svoj umetnički savet, program i tako dalje i tako bliže. Odrednica je normalno nivo onoga što želite da izložite. A ovde smo zauzeli stav da u našoj galeriji skoro svako može da izlaže. Mora postojati neka minimum kriterijuma, ali taj rad koji se vrlo često javlja među ljudima koje mi sa pravom ili ne nazivamo amateri, znači treba i njihov rad pogledati. Moraju da one negde imaju neko mesto gde treba, ako postoje amaterska kulturna društva, ne znam, amaterske scene, amaterske, zašto onda ne bi mogao i slikar amater ili fotograf amater ili ne znam već koja druga vrsta, na primjer jedna naša sugrađanka ovde koja radi predivan pointless i tako dalje, svi oni dobijaju svoje mesto ovde u Radulbegovom konaku, tu godišnje izlažuju i naši amateri stvaraoci i tako dalje, znači jednostavno mi ga zove naš mali kulturni parlament, znači svako ovde ima pravo glasa.
Volila bih da čujemo i ko je zapravo bio Radulbeg i koliko je, dakle, ovo u opozitu u odnosu na ono što znači Turska vodenica kao pravi primer orijentalne kulture i orijentalnog života na ovim prostorima.
Pa, dugo godine je trajala ta nedoumica šta je u stvari, odnosno Radulbeg, ko je u stvari on bio, dakle potiče, mislio se da je pre svega turskog porekla, dok istraživač, poznati zaječarski istraživač, gospodin Stevan Veljković, nije uspeo da utvrdi da je on u stvari žitelj sela Grljan, ali je Radu Gligorijević bio bogat kao beg i odatle je dobio nadimak Radulbeg. I tako se jednostavno i ovde zalepilo da je to Radulbegov konak. To nas je u jednom vremenu malo prevarilo, ali smo uspeli da pronađemo sve podatke i u tom poznatom nekom popisu stanovništva čak smo evidentirali Radulbega i prilično veliku imovinu koju on imao, negde blizu 2000 dukata cesarskih, a u odnosu na tursku vodenicu, normalno to su različiti tipovi građevina, različiti tipovi, različite namene koje tome služile, a turska vodenica takođe ima svoju interesantnu priču. Mi pokušavamo ovo novije vreme da je povežemo sa Romulijanom, jer ne treba zaboraviti da je Srbija sa još 4-5 zemalje svog okruženja povezala puteve rimskih careva sa putevima vina. Ako to želite da prekrižete, negde morate da popijete vino. A gde ćete da popijete vino ako nećete u vodenici, koja ima priču? Jer najatraktivnije sam u stvari mesta sa pričom. Piće možete svuda popiti, u najsavremenijem kafiću, ali kada dođete u vodenicu, vi ćete čuti da je nju nekada pritježavao naš knjaz Miloš, pa da je to potom menjala svoje vlastnike preko nekog koste Nišlije, da bi na kraju jedan od najbogatijih zaječaraca druge polovine 19. veka, Lalović, to je čuvena porodica iz Velikog izvora, odakle i kraljeubica Đorđe Genčić, zadnji put, znači to je bilo njihovo vlasništvo, da bi posle rata, hvala onima koji su se tada setili, koji su bili jednostavno na vlasti, vodenica bila dodeljena muzeju. To je sada takođe naš dependans. Pokušavamo da u okviru kulturni turizam povrežemo, imate i gastronomski i sve ostalo, i da to bude jedna interesanta ponuda koja će u stvari korespondirati sa Romulijanom, jer je vrlo bitno da i to kulinarsko nasleđe ovog kraja, koje je jako interesantno, ali imate 3 ili 4 varijante, srpsku, vlašku, kosovsku, torločku, da vam dalje ne nabrajam, probali ste belmuž, je li tako? I sve to gledamo da povežemo kako bi oni koji ovde dođu imali i tu vrstu ugođaja, jer ne treba zaboraviti, neke stvari počinju iz stomaka.
I sada još uvek da razotkrivamo neke tajne, i kada je reč o pričama iz starine, pa tako kada je reč i o Felix Romulijani, znamo one osnovne istorijske podatke da je to carska palata koja je podignuta po zamisli rimskog imperatora, Galerija Maksimilijana. U 3. i 4. veku je on to uradio u svoju čast, tako da kažem, i čast svoje majke Romule, po kojoj je i nazvao tu palatu. I ono što je naravno važno vrlo još pomenuti, odnosno podsjetiti, jeste da su sistematska arheološka istraživanja počela 1953. a da je inače ova lokacija Romulijana Gamzigrad 2007. uvrštena u listu svetske kulturne baštine UNESCO. A ono što nas sada zanima jeste šta je ono što nemamo prilike tako često da čujemo, a to su one legende, predanja i mitovi kada je reč o Gamzigradu pre svega.
Sva mesta poput Romulijane, tog gabarita ili manjeg tog značaja ili manjeg, vuku za sobom određene priče, legende, kazivanja, pa tako i Romulijana. Ta kazivanja su objavljena u našem časopisu Razvitaka. Također smo radili i jedan projekat sa komšijama preko puta, znači iz Bugarske, jer se neke legende poklapaju, neke su potpuno različite, neke su nadasve interesantne. Što se mene lično tiče, najviše volim legendu, pored toga da imamo ogromnu zmiju koja tamo čuva neko neopisano blago, zatim kako je sve to građeno, ali najinteresantnija je legenda koja podsjeća na jednu takođe vrlo poznatu, tri brata u stvari zidaju Romulijanu i to što oni u toku dana sazidaju tokom noći vila poruši, da bi im na kraju stigla poruka da će jedna od njihovih supruga morati da bude zazidana ukoliko žele da uopšte završe grad i da ne bi radili. I na kraju normalno tu je sazidana supruga najmlađeg brata na prevaru, jer su dva starija brata u stvari među sobom napravila dogovor i njihove supruge su se tog dana razbolele i onda je ostavljen otvor u zidu tako da bi majka mogla da svoje malo dete podoji. Međutim, postoji jedna frapantna činjenica koja se tiče legende, koja korespondira sa galerijem kao jednim od onih careva koji jeste progonio hrišćana ali i doneo prvi edikt, i to je legenda o sedom Gamzi koji živi na Nemanjinom dvoru i ne želi da primi hrišćanstvo. Pazite, znate koji je vek Nemanja? Galerija je 3. vek. Tu postoje neke jako vrlo interesante stvari koje ne možemo još uvek da razjasnimo. I sad on, pošto ne želi da primi hrišćanstvo, on odlazi i sazida sebi, znači, dvorac Gamzigrad, potom sledi ona uobičajena priča: bogat sin uzima siroticu, otac ne želi to da dozvoli. Potom se njih dvoje, znači, lišavaju u sebe života i tako se ta priča završava. Znači, dosta tih vrlo interesantnih legendi o nastanku Romulijana i o životu, ali i o tri sestre, to je interesantno takođe. Legenda sa bugarske strane da su stvari postojale tri sestre i sve tri sestre se vezuju za određena naselja Vida, to vam je danas Vidin u Bugarskoj, Kula, to vam je Kula u isto Bugarskoj, i Gamza, to vam je praktično Gamzika tri sestre.
I to je naravno jedno od značajnih arheoloških nalazišta.
Najznačajnije.
Najznačajnije je poslednje, koje je poslednja, čini mi se, informacija koju imamo jeste da je pronađena skulptura u mermeru tračkog konjanika. Da li sam u pravu ili ima nešto
jeste u pravu, jeste, i moram da kažem da je to meni lično, dozvolite da malo budem i ličan, izuzetno drag nalaz, jer smo sa kolegama iz Nemačkog arheološkog instituta iz Frankfurta imali osmogodišnji projekat geofizičkog i geomagnetskog istraživanja okoline Romulijane. Doktor, gospođa Gerda Zomer von Bilov, je tada bila godinu dana pred penzijom, i ona sa tim prelepim nalazom koji je jedinstven po tom, jer se po prvi put javlja trački konjenik kao skulptura, do sada je bio poznat kao reljef zidni ili reljef na nekom sarfu, kako fagova, mi po prvi put imamo, znači, taj prednica kojim je ona praktično otišla u mirovinu. Ne treba zaboraviti da dobar deo kolega arheologa u životu ipak ne nađe nešto značajno. Znate, imate i vrhunske naše arheologe koji za života nisu uspeli to. I u čas svega toga, naš kolega Slađan Ristić, majstor zlatnih ruku, inače radnik muzeja, napravio kopiju tračkog konjanika i ona se sada nalazi u Nemačkom arheološkom institutu u Frankfurtu, tako da i mlade kolege iz Nemačke mogu da praktično na toj kopiji da nauče određene stvari koje se vezuju za to božanstvo koje se uglavnom javlja ovde negde oko Dunava, neke ga zovu i Dunavski konjanik.
Možda ne bi bilo loše nešto i o mozaicima da pomenemo.
Kako priču kriju mozaici, odnosno kakve nam priče
i
otkrivaju?
I oni tajnu nosi.
Priča o mozaicima je istovremeno jedna prelepa svetska priča. Ne treba zaboraviti da oni koji mnogo bolje od mene poznaju istoriju umetnosti, naše mozaike porede sa onim najpoznatijim svetskim mozaicima. To je Piazza Armerina, Armerina u Italiji. To su pred svega, znači, Lavirint, Dionis, lovci i venatori koji su od 61. do 95. bili u Beogradu, pošto su bili poklonjeni Titu. Znači, taj prelep set, to je ta lepša strana priče. Mozaici se čuvaju, znači, u Narodnom muzeju, jer se moraju čuvati pod posebnim uslovima. Ali druga, ne tako vesela strana te priče jeste da na Romulijani mi još uvijek nismo uspeli da nađemo adekvatno rešenje za mozaike koji su na palati. Oni su i dan danas pokriveni peskom. Ne treba zaboraviti da Romulijana ima najveću kvadraturu mozaika u ovoj zemlji, a i malo nešto šire. S vremena na vreme mi otkrijemo po neki deo, trenutno je sada otkriven deo u vestibilu i otkriven ta čuvena predstava Sunca, i ove godine ćemo prvi put uspeti sa kolegama iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture da nešto rekonstruisemo tu predstavu Sunca i da to bude prvi mozaik koji ćemo natkriti. Ne treba zaboraviti Romulijane na UNESCO. UNESCO ima vrlo striktna pravila šta i kako smete da uradite, ali ako me je nečega žao što se na Romulijani dešava, onda je to što posjetitelji koji tamo dođu ne mogu da uživaju u lepoti tih izuzetnih svetski vrednih mozaika.
Znate li koliko godišnje je posetilaca?
Da, svakako imamo apsolutno precizne cifre. Kod nas se vodi dnevna evidencija i za domaće i za strance. Za prošlu godinu vam mogu reći to je bilo, znači, 35.000, od toga 4.316 stranaca iz 56 svetskih zemalja. Neke destinacije koje su, na prvo, jako atraktivne, egzotične, što bi mi rekli, taj podatak nas čini neobično ovako zadovoljnim s jedne strane, ali sa druge strane čini nezadovoljnim, jer u okviru te neke vrste kulturne politike Ministarstvo za kulturu i informisanje, molim vas, pomaže i arheološke iskopavanje i konzervaciju i sve. Puno smo projekata dobili, dosta para dobili od Romulijane, možda ne onoliko koliko ona zaslužuje, ali se, znači, dobija. Međutim, generalno vi nemate jednu strategiju kako sve to što Srbija ima predstaviti. Prvo da predstavimo sami sebi, jer hajde da se pomirimo s tom činjenicom da i mi sami ne znamo. Onda predstaviti Balkanu, predstaviti Evropi, predstaviti svetu
te fenomenalne priče, te carske priče o 16 ili 18 careva, o tome šta su oni ostavili, da se s ovih prostora vladari donose edikte koji donose Evropi, Rimskom carstvu, potom Evropi, hrišćanstvo, znate, da se s ovih prostora vlada tadašnjim svetom. Tada i nikad više. I pokušavamo da tu priču uvežemo, kao što sam već rekao, sa pričom o vinu, pričom o hrani, evo pričom o legendama koju ste vi pomenuli, i da uvežemo. Srbija ima šta da pokaže, ali nam je potrebno takozvano vrlo moderno nešto, podizanje kapaciteta, tek ćemo uspeti da one koji su dosta dalje otišli, da ih domašimo, ali da isto na taj način popravimo sliku koja nije više crno-bela. Nedavno smo s pomoć američke ambasade, grupa kolega sa Kosova i grupa kolega iz Srbije boravila, ta slika se popravlja, popravlja se rapidno, ali ja ti da mi razmišljamo kao oni, jer njihov target u narednih 5 godina, znate ko je? Kina.
I želimo vam puno uspeha.
Pa nadam se da ću pre svega sa ekipom na čijem sam čelu što se tiče muzeja i kolegama iz Arheološkog instituta, ali i zavoda, da ćemo uspeti svi zajedno.
A svakako i sa onim što, dakle, još nosi Gamzigrad i Felix Romulijana, to je međunarodna likovna kolonija sa tim imenom, i filozofska škola Felix Romulijana koja se zapravo održava na...
Apsolutno, pristalice smo te teorije da ne možete bez događaja. Sva svetska mesta koja su tog ranga, koga je Romulijana, imaju određene događaje u toku godine, najviše preko leta, pa se eto mi trudimo, znači tu je, pomenuli ste i koloniju i filozofsku školu, Antika Fest, predstavljanje mnogih knjiga iz te oblasti, pozorišne predstave, muzički događaj, eto i gitarijada je otvorena na Romulijani, zašto da ne, i ona polako stiče imidž tog mesta na kome možete očekivati vrhunske programe što se tiče kulture.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Bio ovo Bora Dimitrijević, direktor Narodnog muzeja u Zaječaru.
Thank you.
je 1866. godine i to pod nazivom Zaječarsko čitalište. Sa bibliotekarom Suzanom Marinković predstavit ćemo nešto što zapravo čini glavno obeležje ove biblioteke od imena, dakle, Svetozara Markovića, samo koje nosi preko zavičajnog odeljenja do posebnog odeljenja koje se bavi, koja čuva neke važne publikacije i časopise do retkih knjiga. Dobar dan.
Dobar dan.
I evo na početku, dakle, hajde da vidimo od Zaječarskog čitališta do biblioteke. Kako danas tumačiti, da li bi i danas mogla biblioteka da bude i jedna vrsta čitališta ili sa postavljanjem pitanjem kako i šta danas čitati?
Pa, vi ste lepo u najavi rekli da mi smo nastali, da kažemo, kao i sve javne biblioteke u Srbiji krajem 19. veka iz čitaonica i čitališta. O tome su izašle brojne publikacije, najvažnija je publikacija profesorke dr. Stamenković, koja je pisala o tome da zapravo čitališta i čitaonice su bila mesta gde su pokrenute u stvari buduće biblioteke. To je klica biblioteka, a samo čitalište u stvari bilo i mesto druženja, razmena informacija u ono vreme kada nije bilo ni dostupnih knjiga kao ni iz časopisa, ali su vredni trgovci razmenjivali i donosili iz inostranstva onoliko koliko su mogli i ljudi su se družili, nekad razgovarali, pričali, kaže, i o berzama, trgovini, na vašaru nabavljali knjige, te početak tog čitališta je, evo, konkretno 1866. u Zaječaru. Inicirali su ga opet, da kažemo, trgovci koji su bili pismeni, a taj broj pismenih trgovaca je bio zaista mali i Zaječar je u to vreme bio mali grad, odnosno varošica, naravno, koja se kasnije pronalaskom i razvojem rudarstva u okolini pretvorila, da kažemo, u neki veći centar. Kasnije, naravno, osim trgovačkog i kulturnog, što je bila osnova za nadogradnju duhovnu, odnosno razvoj pismenosti i čitanja. Biblioteka je dobila naziv po Svetozaru Markoviću, koji je inače ovde rođen. To se desilo 1959. godine da je biblioteka dobila naziv Svetozar Marković. Znamo ko je bio on, prve socijalističke ideje zastupao je, pa eto, možemo da budemo ponosni to, na to da je on rodio se tu i bio preteča neke napredne misli u to vreme, zalagao se za pravednost, ali bavio se i književnošću, bio je jedan od prvih kritičara romantizma, romantičarskog pokreta u srpskoj književnosti, pisao je i neke naučne spise, jedan od najvažnijih je Pevanje i mišljenje, koji studenti srpskog jezika i dan danas proučavaju. Što se tiče biblioteke, kao i sve od početka, pa kako je vreme proticalo, ona se lagano razvijala i uopšte mesto na kome je ona nastala u ovom okruženju koje je bilo između onog, kako mi kažemo, Crnorečja, Ključa, Timočke krajine, koja je na kraju skrajnuta bila od svih glavnih tokova istorijskih, da kažemo, ali nikad je nisu mimoišla ratna dešavanja i događanja koje su zaista uticala i na razvoju uopšte ovog dela Srbije, a na kraju i Srbija na istoku, tu je Svetozarovo delo, pa eto, mi jesmo definitivno na istoku, mada iako smo bili skrajnuti, postojali su neki rukopisni zapis i rukopisne knjige koje nas izdvaju, koje su na neki način i raritet. Jedan od tih su recimo Svrljaško jevanđelje iz 13. veka, zatim natpisi u selu Koželj i tu se vidi da je srpska reč i uopšte srpska pismenost postojala. To je bio staroslovenski jezik i čak i na nadgrobnim spomenicima postoje ostaci i dokazi. Tako da biblioteka znači ima svoju prošlost, pa ima i nadamo se budućnost, a i evo stigli smo do dana današnjih kada je ona, kada se raspolaže sa nekih 8 odeljenja koja se bave različitim bibliotečkim poslovima, recimo to je matični poslovi, zato smo i matični jer smo odgovorni za biblioteke na teritoriji opštine Knjaževac, Boljevac, Sokobanja. Zatim imamo odeljenje za naučno usavršavanje i tu je periodika, znači naučno odeljenje. Zatim odeljenje obrade i tu smo deo virtualnih biblioteka Srbije ili takozvani program COBIS po kome se danas obrađuju knjige. Zatim imamo podzemno odeljenje za odrasle, dečije odeljenje i naravno zavičajno odeljenje. Zavičajno odeljenje, kako kažu standardi, a i definicija, to je klica nacionalnih biblioteka. Šta to znači? Pa zavičaj je uvek važan i najvažniji. I konkretno u našoj biblioteci on je osnovan, to zavičajno odeljenje je osnovano 1985. godine. Raspolaže sa znači delima zavičajnih pisaca, imamo dosta geografskih karata, plakata, čija je starost recimo nekih 100 i nešto godina unazad.
Da čujemo koji su zavičajni pisci, recimo.
Da,
koji,
i naravno, zavičajni pisci koji su odavno, jesu zavičajni ili su prešli granice svog zavičaja i po tome na kraju, evo, i Zaječar proslavi, čulo se za Zaječar. Jedan od njih je Stevan Veljković, koji inače i bio upravnik naše biblioteke, zatim Žarko Milošević. To su bili ljudi, vredni pregaoci, pre svega radoznali, voleli su svoj zavičaj, bavili se njime, istraživali ga i zaista u svojim nekim monografijama koje su ostavili iza sebe poklonili i građanima u Zaječaru i van Zaječara priče koje zaista trebamo da pamtimo jer prošlost se ne zaboravlja i čini osnovu za budućnost.
A kad smo kod budućnosti, odnosno kad smo kod ovog sadašnjeg trenutka i onog budućeg, pomenuli ste odeljenja koja biblioteka ima, vaše odeljenje za kulturno-obrazovne programe i podsticanje čitanja. Pretpostavljam da u okviru svog programa ima i književne večeri i predstavljanje novih knjiga i autora, a jedna od stvari, ajde da kažemo, svežih jesu i kreativne radionice posvećene najmlađima. Pa upravo ovo podsticanje čitanja je danas
važna
stvar i danas u neku ruku možda i najteža. Na koji način ste vi osmislili ove radionice i kakav rezultat imate posle ovih godinu dana?
Pa radionice, kako ste i rekli, krenuli smo pre godinu dana. Moj zadatak je bio i da osmislim šta bismo mi to radili na dečijem odeljenju, jer opšta bolest svih biblioteka u Srbiji pa i šire je, nažalost, manjak članova, deca jednostavno okrenuto su u internetu, mi smo u stalnoj trci sa informatikom i brzinom i oni su, kako kažu, digitalni domoroci, a mi već moramo da uhvatimo neki priključak i da ih zainteresujemo na način da oni se vrate u biblioteku. Osmišljeno je tako da ja sam razmišljala da definitivno moramo da im ponudimo nešto da se druže, da im bude to interesantno, da kroz igru, a u stvari uradimo i nešto, neki ozbiljan posao, nauče nešto i da učestvuju u razgovoru. Deca vole komunikaciju i mislim da komunikacija, da mi želimo da pričamo, a da oni ne žele da pričaju, to nije istina. Ostave oni kompjutere, saslušaju vas, naravno ako vi njima ponudite neki sadržaj.
Vi ste i konkurs neki napravili.
Što se tiče kreativnih radionica, to osmislila sam 12 je bilo, znači to su naše, baš naše radionice. Jedna od radionica recimo bila završi priču na različit način, svi smo mi različiti, ekologija i tako.
I vi imate već sada neke njihove radove napisane, radove, objavljene
jeste,
i nešto što te
čak smo pravili
da
izložbe i likovne, baš ovde u Radu u Begovom konaku, pravili neku šarenicu, sakupljali njihove radove, a jedan od konkursa koji isto organizovan bio povodom Svetskog dana dečje knjige, naslovljen je bio Tajanstveno putovanje jedne knjige. Deca su se odazvala, 5 osnovnih škola, konkurs je bio znači, od 1. do 8. razreda, pisali su, zaista su radovi bili dobri, mi smo izabrali neke. i evo možda ćemo da napravimo broširano izdanje sa jednim malim predgovorom i nadamo se da će da i ove godine samo sa nekim drugim radnim naslovom da deca pišu na tu temu i da budu eto maštari i pisci.
A i da vi i deca istrajavate u tome i narednih godina.
Da.
Mi vam želimo naravno puno uspeha i zahvaljujemo se na gostovanju.
Hvala vam.
Sa nama je bila Suzana Marinković, bibliotekarka biblioteke Svetozar Marković iz Zaječara. Nastavljamo našu emisiju Kulturni krugovi iz Zaječara, iz Radulbegovog konaka, i to pričom o pozorišnom životu Zaječara. Podsjetiću da je 1965. ovde osnovan jedan od najznačajnijih pozorišnih festivala u Srbiji, Susreti profesionalnih pozorišta Srbije, Joakim Vujić, a da od 1947. godine aktivno radi pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović. 1992. zapravo dobilo to ime, a 1947. kada je osnovano imalo je 7 premijera. Ove godine čuli smo da je bilo 6 premijera. Više o tome reći će nam naš današnji gost, direktor pozorišta Miljan Gogić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Dobar dan i vama i slušalcima Kulturnih krugova.
Podsjetite nas, evo, na početku, kojih su to 6 premijera ove godine bili kada je reč o pozorištu Zorana Dunjakovića?
Kada je reč o pozorištu, vidite ovako, prva premijera, kada sam ja došao na čelu pozorišta, to je bio septembar 2013. Spremali smo komad Skupljač Dragoslava Mihajlovića i on se pojavio premijerno na Zoranovim danima. Premijera je bila uspešna, čak po oceni stručnog žirija tada to je bila i najbolja predstava na Zoranovim danima, prvi put. I bravura Zoranov Brk za najbolju ulogu festivala je dobio Irfan Mensur, upravo glumac u predstavi Skupljač i reditelj predstave Skupljač. Ovo je interesantno delo. Posle toga idemo sa nekim komadima koji su onako, hoćemo se približiti omladini i deci, pa je onda tu komad Saše Latinovića pod nazivom Frka. Imali smo jednu novogodišnju predstavu. Posle novogodišnje, ali moram da napomenem, sve vreme od septembra meseca mi u stvari radimo na jednoj drugoj sceni, koja u stvari nije naša matična scena, upravo zbog problema sa protivpožarnom zaštitom koju smo imali unazad, koliko ja znam, oko 2 godine je pozorište zatvoreno bilo. Zatim 1. februara zvanično se otvara pozorište za rad sa publikom na matičnoj sceni i mi tu onda počinjemo da radimo. U stvari tada jedan komad Aleksandra Vojnovića, Dosije vojnika Čonkina, je počeo da se radi, pa smo onda imali nekih problema koji su nastali u stvari u prošlosti, koje smo u hodu morali da rešavamo, pa je onda izašla premijera Vojnika Čonkina, onda smo počeli da radimo Kabare Nušić u režiji Jovane Tomić, koji je onako jedno malo drugačije viđenje, gledanje Nušića, čitanje Nušića, pardon, Dimitrije Kokanov je bio dramaturg. I to je jako uspešno prošla ta premijera. Čak smo imali posle premijere 8 prikazivanja gde je sala bila prepuna. I ljudi dan danas pitaju kad će ponovo i tako. Eto, to je bila neka ukratko retrospektiva naše sezone.
I sledite one početke uspešne, da. Od 47.
Pa, znate kako, to nije ništa namerno. To se potpuno slučajno desilo s obzirom da postoje i dalje ljudi koji, mislim, situacija je takva kakva jeste. Svi to znamo. Postoje ljudi koji žele da rade bez obzira na sve ono što se dešava oko nas. Ja takve ljude jako cenim, ja sam jedan od njih. Svi ti ljudi koji su želeli da rade, pre svega mladi ljudi, jer mi imamo jedan cilj u pozorištu da što više mladih ljudi dolazi, radi u pozorištu, da dolazi u grad Zaječar, upravo je uspelo da uspeli smo se dogovorimo da to ne budu veliki honorari i da naravno rade u pozorištu. Tako je to nekako ispalo, da kažem, spletom nekih lepih okolnosti i ispalo je dobro na kraju. Eto.
S obzirom da pozorište nosi ime velikog glumca Zorana Radmilovića, da li se i na to negde oslanja repertoar? Teško je napraviti razliku, dakle, između reditelja i glumca u pozorištu i same predstave, ali koliko se akcenat stavlja zapravo na predstave koje su pre svega posvećene glumcima, odnosno u kojima pre svega glumac jeste taj koji prvi stupa na scenu?
Da, pa evo, sad ću vam ukratko ispričati, nemamo puno vremena da pričamo široko o tome, ali da kažemo da u pozorištu bi trebalo u ovim vremenima prikazivati predstave koje publika hoće da gleda. Naravno da mi imamo Zoranove dane festival koji gaji bravuru, u stvari glumačku bravuru, i na Zoranovim danima pokušavamo da imamo selekcije predstava koje u stvari imaju bravure. Tako da, eto, taj deo negde naših pozorišta pokazuje u stvari tu posvećenost imenu Zorana Radmilovića i njegovom liku i delu u stvari. Nismo nešto sada bili, bilo nam je bitno da u ovim vremenima publika dođe da odgleda predstavu koja je predstava, znači koja je kultura, a nije ono što se kaže entertainment ili zabava, da se nasmeje, da to budu dobri tekstovi, i da izađe srećni i da ponovo dođe da gleda. Eto, mi zato ovaj biramo Nušića koji je uvek aktuelan. Evo sada za Antika Fest koji će se održati krajem avgusta. Ponovo imamo dva komada Nušićeva adaptaciju Nebojše Bradića. Jedan je Đavo ušao u selo i drugi je Vlast. Pa ćemo uspjeti da, probat ćemo da napravimo nešto što će se zvati Đavo ušao u Vlast Nušićevo, u Nušićevom fazonu. Tako da, eto, imamo na repertuaru, trudit ćemo se da postavljamo i Šekspira u nekoj budućnosti, naravno, ali gledamo da u ovim vremenima prikažemo ljudima nešto što će ih na neki način zabavljati kad uđu, što će se, gde će ljudi lepo da se osjećaju kad izađu iz pozorišta i da, naravno, žele da ponovo dođu.
I kakav je taj, dakle, odnos između onoga, evo i sad što ste govorili, dakle, između onoga što jeste savremeni dramski tekst i onoga što pripada tradiciji samog pozorišta, među ovim premijerima za koje smo čuli, dakle, postoje i dramatizacije nekih proznih, dakle, savremenih dela koje pokušavate takođe da prenesete na daske?
Pa kažem da, naravno da tradicionalno je uvek esencija pozorišta profesionalnog i da mi to gajimo i ne želimo da se krijemo iz onog repertoara koji publika želi da vidi, ali kažem, tendencija je da moramo u budućim vremenima da budemo na neki način, ako tako mogu da kažem, da se izrazim u nekom ekonomskom žargonu, rentabilni. Mislim, naravno, pozorište samo po sebi ne može biti profitabilno, ali da negde ispunjavamo, da možemo da prodamo tu neku predstavu od koje mi možemo da platimo kasnije struju i tako dalje. Naravno da bez pomoći grada ne bismo mogli uopšte da postojimo, to je jasno. I onda mi dajemo na taj način prilog tome da radimo neke predstave koje će ljudi dolaziti da gledaju. Mislim, tako pokušavamo da...
Sad, pošto ste pominjali publiku više puta, kako publika reaguje na predstave, ne samo Zaječarska, nego i kada putujete?
Da, pa Zaječarska publika ima, Zaječarska publika je pozorišna publika.
Ima kriterijume. Izgleda.
Ima kriterijume, oni prepoznaju šta je to dobro, gde treba čovjek da se smeje, gde ne treba, kada treba da aplaudira. I mogu vam reći da na prethodnim Zoranovim danima, inače ovde važi jedan kult, mislim, Zoranovih dana, kada su Zoranovi dane karte planu posle drugog dana, mislim, i onda ne možete nađete kartu. Tako da smo mi na prošlim Zoranovim danima nešto probali da izvedemo, to je bilo uspešno, kako vidim, a to je onaj jedan video BIM ispred pozorišta gde su ljudi mogli s polja, onaj ko nije mogao da odgleda predstavu, da sedi na stolicama i besplatno gleda predstavu preko video BIM-a. Mi znamo da to nije pravi način gledati predstavu, ali to je nešto što...
Dostupnost.
Što je, da, to je ta dostupnost koju treba da ima svako, kad već postoje interesovanje. Eto, mislim.
Dakle, sve pohvale za Zaječarsku publiku, a za publiku u Srbiji kada putujete sa svojim predstavama?
Pa mogu vam reći da
putovali
smo do...
Ima li i ta publika kriterijume svoje?
Pa ima, znate kako, zavisi gde putujemo. Skupljač je bio imao je dve predstave u Beogradu, jedna je bila premijera u Ateljeu 212, koja je prošla sjajno, bila je puna, i druga je bila u Beogradskom dramskom, koja je takođe bila puna, i to nakon 5 meseci smo se ponovo pojavili tamo i opet je bila, tražila se karta više. Znači, sada ćemo vidjeti od septembra, Kabare Nušić se sprema za gostovanje kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, po raznim festivalima, jer je baš malo drugačije neko čitanje Nušića, da kažem, ako mogu tako kažem, modernije. Ostavili smo to tradicionalno što Nušić inače ima, ali smo ga tako kroz neke malo modernije kostime možda drugačije prikazali. Eto, to očekujemo da vidimo kako će da odreaguje publika.
Što i traži savremeno pozorište.
Tako je.
I naravno i vama želimo puno uspeha u daljem radu i naravno tako dobre publike za
vašu predstavu.
Hvala
vam puno što ste pre svega danas ovde. Ja jedva čekam party breaker večeras, ne znam za vas. Pa ćemo se videti u pozorištu.
Ko ostaje u Zaječaru?
Da.
Slušat će Party Breakers-e, ko se vraća u Beograd, onda preko radi.
Ili preko TV-a. Hvala. Hvala vam.
Sa nama je bio Miljan Gogić, direktor pozorišta Zoran Radmilović.
Thank you. Zaplešimo skupa uz ovu himnu za trans, koja je stigla ravno iz La France. Otvorite oči, kožu, uho, grlo, nos, upravo počinje La Comédie des Sens. La comédie des sens, descendez, hurlez, puis mesurez. Je vous les découvre, vous en ferez. Pleurez à l'abondance, une hymne à la transe. La comédie des sens, la comédie à joie. Soufflez encore en balade, bonheur, le palais, sa douleur. Les mains tendues, oui, qu'ils ont connues, des heures de soleil et de cœur. Comédie des sens, écrier, puis mesurer. J'aime l'idée que vous en ferez. Encore en balade du bonheur, le mal et sa douleur. Les mains tendues oublient qu'ils ont connu des heures de soleil et du cœur. Foresti, trudni, obsveće, košeće, vaše vol. Et foresti, ne spušta se večer, sve dok smo zajedno.
Prvog dela današnjih kulturnih krugova u predstavljanju kulturnog identiteta grada Zaječara. Dakle, danas vodimo program povodom 90 godina Radio Beograda. Govorimo i o najstarijem festivalu neafirmisanih rock bendova, poznatom kao Gitarijada, i to sa direktorom festivala Perislavom Dutićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Ove godine 48. Gitarijada po redu, vreme nije izgleda bilo naklonjeno od početka. Kako ste se snašli?
Pa ne bi se moglo reći da i nije nešto preterano naklonjeno. Mi smo imali i gori situacija tokom svih ovih godina, decenija rada. Moram da kažem da smo veoma zadovoljni uspešnim programom svečanog otvaranja festivala. Dakle, to je bio jedan zaista pravi spektakl za rokere i one koji preferiraju nego nešto drugačiju vrstu muzike. Sinoćni program je, nažalost, morao da bude otkazan, ali su sve najave da ćemo večeras imati lepo vreme i na kriznom štabu organizacionog odbora mi smo se dogovorili da produžimo programe manifestacije praktično za jedan dan. Naravno, programi se više ne mogu, bar oni koji su predviđeni za rock stage, oni se više ne mogu replicirati, nego zbog obaveza pojedinih bendova smo uspeli da napravimo nešto drugačiji raspored, ali najveći broj učesnika praktično ostaje u programu Gitarijade, sem grupe Kerber koja nije u situaciji da se drugačije organizuje, pa smo umesto njih obezbedili učešće grupe Mortal Kombat.
Kada je reč o samoj organizaciji festivala, s obzirom na to da je ovo 48. po redu, dakle približava se onom velikoj cifri, okrugloj 50. Da li je bilo eventualno nekih drugačijih organizacionih vaših planova u ovoj godini u odnosu na neke prethodne, ili ona prosto sledila i ovogodišnji festival sledio ono što je već tradicijom?
Ovogodišnja 48. Gitarijada se u mnogome razlikuje od prethodnih 47. Dakle, u istoriji Gitarijade pamte se neki bitni događaji koji su predstavljali prekretnicu istorije ovog festivala. Pre svega, 79. odnosno 89. godine je bila jedna velika prekretnica u istoriji festivala, budući da je tada bila jedna od najvećih opasnosti da festival prestane sa svojim kontinuitetom, kada se donosi odluka da od 81. godine praktično u program festivala budu uvršteni bendovi koji će svirati u revijalnom programu, odnosno one koji će privući veći broj posetilaca, i tada se Gitarijada seli u sportsku halu i to je jedan kvalitativni skok na više. Sledeća velika prekretnica u istoriji festivala je 1989. godina, kada se zaključuje ugovor sa Radio Televizijom Beograd, kada Gitarijada izlazi na otvoren prostor i kada praktično ona postaje jedan zaista veliki festival u regionu. Moram da kažem da je sve vreme od 70. godina Radio Beograd, u to vreme pre svega prvi program Radio Beograda sa gospodinom Nikolom Karaklajićem, pratio programe Gitarijade, i ja sam siguran da fon arhiva vašeg medija poseduje najbolju dokumentaciju o ovoj našoj manifestaciji. Tokom kasnijih događaja, odnosno tokom 80. godina, umesto prvog programa Radio Beograda uključuje se 202, koja je tih godina i pokrenuta. I moram da kažem da Radio Beograd 202 je praktično Radio Gitarijada. Ona je naš javni oglašivač sve vreme, evo do današnjih dana. Ova 48. Gitarijada pre svega se razlikuje po tome što je lokalna samouprava, spoznavši neiskorišćene resurse ove manifestacije, polovinom decembra ove godine osnovala ustanovu koja ima za cilj da se u okviru svoje delatnosti bavi pre svega organizovanjem festivala, ali i nekim drugim delatnostima u smislu produkcije, izdavaštva, svedoscenskih delatnosti, razvoja likovnih umetnosti, multimedije i tako dalje. Po tome se ova Gitarijada razlikuje od drugih u organizacijenom smislu, ali smo uveli i ove godine neke novine. U prvom redu proširili smo fond nagrada za demo bendove. Budući da je Gitarijada međunarodni festival, mi imamo tradicionalnu prvu nagradu, odnosno nagradu stručnog žirija za pobednika Gitarijade, ali imajući u vidu da mi želimo da podstičemo i afirmišemo i domaći rock'n'roll, odnosno domaću rock scenu, uveli smo i drugu maltene ravnopravnu nagradu koja je nagrada po oceni stručnog žirija za najbolji bend sa područja Republike Srbije i naravno ostaje tradicionalna nagrada po oceni publike. I još jedna nagrada na koju sam posebno ponosan jer je na neki način to bila i moja ideja. Dakle, od ove godine je uvedena memorijalna nagrada Kosta Kostadinović Čauš u znak sećanja na dugogodišnjeg direktora Doma omladine Zaječar i dugogodišnjeg praktično prvog čoveka Gitarijade koji je tokom svih tih godina, znači od polovine 70-ih pa sve do 97. vodio i bio na čelu ove manifestacije.
Gitarijada negde, dakle, koliko prati istoriju roka i istoriju svetskih dešavanja u roku, toliko prati istoriju roka zapravo na ovim prostorima. Sa druge strane, koliko bi se upravo ovaj deo kao festivala koji je negde posvećen i neafirmisanom roka se mogao uporediti i praktično bio polazište za takve bendove kao što je to, recimo, čuveni festival poezije mladih koji se takođe održava u Zaječaru?
Sticam okolnosti, ja sam dugo godina radio u Domu omladine Zaječar i bio jedan od organizatora ovog festivala. Festival je prestao sa kontinuitetom tamo negde, ja mislim, 1999. godine. Mojim dolaskom na čelo Doma omladine 2002. godine odmah smo pokrenuli inicijativu da za obnavljanje ovog festivala i Bogu hvala, evo on sada nastavlja svoj put. I upravo je tako kao što ste rekli, on je referenca za odlazak u zvezde. Gitarijada je u jednom periodu zaista bila jedna velika oskušna daska za sve te bendove i ona i dan danas predstavlja jednu takvu referencu. Međutim, ono što mi želimo da postignemo sa ovim festivalom je upravo da budemo lideri na prostoru ne samo Srbije, nego na prostoru Balkana, jer je to neki prostor za koje ja umem da kažem da je nebranjen. Dakle, novac odavno ne stanuje u rock muzici i to je upravo naš prostor u kome možemo da dejstvujemo u tom smislu da okupimo što više mladih bendova, da pokušamo da prepoznamo one najperspektivnije i da stanemo iza njih tokom narednog perioda. Dakle, pobednici ovogodišnje Gitarijade, sva tri pobednika, dobit će pravo, odnosno steći će mogućnost da snime svoje prvo izdanje, dobit će mogućnost da s tim se uradi videospot i imaće PR podršku, dakle praktično sve do 49. Gitarijade, a ona će biti poprilično velika, budući da mi planiramo čitav jednu veliku turneju po zemljama jugoistočne Evrope, dakle od Slovenije, dakle na prostorima ex-Jugoslavije, preko Rumunije, Bugarske, Grčke, Turske i nadamo se Albanije, upravo promovišući Gitarijadu, želimo da promovišemo i ove mlade bendove i mislimo da ćemo uz stručnu pomoć producenata i drugih ljudi koji su vični show biznisu uspeli da te mlade ljude osposobimo za tako kažemo, njihovu dalju budućnost i za neku njihovu dalju umetničku karijeru.
Lepo je da i u ovom razgovoru završavamo sa tim pozitivnim i optimističnim nadanjima i zaključcima. Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Sa nama je bio direktor Gitarijade Perislav Dučić.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se to meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti i danas će biti posvećen savremenoj srpskoj književnosti u Zaječaru, odnosno piscima, pesnicima i prozaistima koji žive i stvaraju u Zaječaru. O tome na koji način se grad sam Zaječar kontekstualizuje u njihovoj prozi i poeziji, ali i o tome šta za početak svakog od njih znači nešto što se zove Dani poezije mladih u Zaječaru.
Naši prvi gosti su Miloš Petković, dobar dan.
Dobar dan.
I Ivan Potić, dobar dan.
Dobar dan.
Miloš Petković rođen je 1972. godine u Zaječaru. Radi kao urednik književnog programa i sekretar je Festivala mladih pesnika Dani poezije u Centru za kulturu grada Zaječara. Urednik je književnog programa u plutajućem vanvremenskom projektu Splav Meduze i osnivač, vlasnik i glavni odgovorni urednik portala Vokalija. Izdate knjige poezije do sada su Izlet, Jedinstveno pismo i Bez velikih reči. Dakle, o svemu u tome u današnjem razgovoru, ali evo prvo da krenemo od ove uredničke funkcije, više u stvari uredničkih funkcija, pošto smo govorili...
To je muka.
Muka.
Slatka muka.
Onda ćemo nešto ipak da govorimo i o tim slatkim mukama, a sad, pošto smo i u prvom delu emisije govorili o značajnim festivalima ovoga grada, Dani poezije svakako spadaju jedan od njih. I to pre svega zbog toga što afirmišu, tako reći, mlade pesnike, odnosno pesnike mlađe generacije. Kako vi vidite kao urednik da živi Zaječar u tom poetskom duhu?
Po poetskom duhu jako
dana
dobro.
Dana mladih pesnika.
Posebno. Jako dobro. Pa dobro, ne svodi se sve na festival mladih pesnika, da se razumemo.
Ovde govorimo, da, imate, naravno i o tome, pa dobro, o značajnoj manifestaciji.
Tako je, ali ta manifestacija živi zahvaljujući određenom broju ljudi koji egzistiraju u ovom gradu i koji su krenuli. Mislim, ja ću ono navesti određeni broj imena koje su svojom pesničkom zaslugom u onom sa velikim P. Kažem, počet ću od Tome Mijovića, Vlade Stankovića, pa nadalje preko Saše Jelenkovića, preko Ivana Potića, preko moje malenkosti, preko Mladena Šljivovića, Anđeline Petrović, Stevana Dojivanovića. Ljudi koji svojim radom prvo doprinose da se zna za ovaj grad i za ovaj festival, jer učestvuju aktivno u radu i u najlepšem smislu učestvuju u radu, u smislu pomoći realizaciji. Pošto obično kad se desi festival, svi ostali koji treba da trče one stvari da rade, uglavnom nikog nema, ostanu samo oni koji zaista to vole. A što se tiče festivala, jeste festival, ja jesam kreator festivala, zato i kažem Slatka muka. To je počelo mnogo pre mene i nadam se da će nastaviti da traje, naravno. Iza toga, ovaj festival izrodio baš onako popriličan broj značajnih autora. Kad je u pitanju konkretno poezija, mislim da imamo spisak i sve ostalo, da ne bih ja sad izgovarao imena, svi su nezaobilazni definitivno. Mislim, počeo od Vlade Matijevića koji je prešao na prozu, pa je sa ponovo počeo piše poeziju, Sonja Mandžuk, koja je sada strani državljanin, pošto je u Makedoniji, Dejan Aleksić, Ana Ristović, Petar Miloradović, itd., itd. Mislim, ima ih 20 kusur, tako da do ovih poslednjih konkretno.
I, dakle, to je kada je reč i o afirmaciji naših pesnika. Kada je reč o samom književnom programu, pošto i to uređujete u Centru za kulturu grada Zaječara, opišite nam kako to izgleda. Da li su to već oni ustaljeni, klasični događaj i predstavljena knjiga, pozivanja autora? Kako ste vi to zamislili?
Postoji koncept uređivački na nivou godine. Jedan od segmenata je ono što se zove portret pesnika, popodne s piscem i sve ostalo što se radi, gde dolaze već afirmisani autori. Postoje segmenti koji se zovu fanzin ili već ono kako osmislimo u datom roku, koji se radi sa neafirmisanim autorima, gde su u pitanju da kažem pisci pod navodnicima mlađeg uzrasta, znači kraj osnovne škole, cela srednja i fakultetski, onaj start, ono pre nego što dođu do festivala mladih pesnika.
Dakle, i afirmisani i neafirmisani, različite generacije.
Tako je, različite generacija. I onaj treći segment je ono što radimo sa ljudima sa posebnim potrebama. Sa udruženjem, ono, dečja cerebralna paraliza, sa, već mislim da ne nabrajam, ono, radimo namenske programe. Ti programe se zovu tipa knjiga na dar, ne znam već kako potom.
Ivan Poteć je takođe sa nama, pripovedač i pesnik. Ja ću pomenuti neka od imena: Domanović, Harms, Kafka, Orvel, koji se vezuju za njegovu prozu, ali i za njegovu poeziju. Objavio je knjige od Vratolomija u Matici Srpskoj 2003. godine do Vesele priče o tugovanju, koje su izašle 2013. godine. Ono što je zanimljivo, dakle, u jednoj od beležaka u autoru iz ovih knjiga stoji da živi i radi u gradu Kralja Ibija. Pa da čujemo kako, Ivane, izgleda zaista grad Kralja Ibija u vašoj prozi i poeziji.
Pa živopisno, to je inspiracija za svakog umetnika, je da živi u nekim iščašenim vremenima i, šta ja znam, naša stvarnost je puna tih motiva koji mogu lepo da se transponuju u fikciju. Ja sam, kako ja kažem, imao sreću možda, eto, da to vreme u kojem živim i u kojem sam odrastao i grad, koji je specifičan, ima specifični duh. Za taj duh je verovatno zaslužan onima koji ne znaju puno o Zaječaru, Zoran Radmilović recimo, a i on ima učitelji iz Zaječara koji su njega učili, mislim, tako da bude duhoviti i vrcav i svoj. Pa, ne znam šta da kažem, meni su najveći učitelji bili Pajtonovci. I zapravo sam ja imao jedan veliki kulturološki šok, to sam više puta pričao, kad sam prvi put gledao Pajtonovce, i iz tog šoka, a iz mog nekog literarnog, šta ja znam, talenta i opredeljenja, ja sam postao ovakav pisac kakav sam danas. Dakle, naravno, stil se menja sa godinama i to nije od prve knjige koja je izašla 2003. Ako je bila, to su bile više, kako da kažem, neke vinjete, priče koje su bile vrlo kratke i u formi vica i tako duhovite. Ja sam sada napredovao, mogu reći, u svom tom izrazu do nekih ozbiljnih, normalnih priča, što baš nije za pohvalu, ali mogu ja i da se vratim na te crnohumorne vinjete iz svakodnevice srpske. Kod mene su junaci obično neki ljudi koji pate od disbalansa, izgubljene ravnoteže i slabo se snalaze, neki obični sitni ljudi koji upadaju u najrazličitije životne probleme i tako dalje. A volim u stvari da mešam banalnost svakodnevice i dubokumnost zena, a ne znam da li mi to uvek pođe za rukom, ali ja se trudim.
Često mi se čini da, recimo, kada su priče kratke u pitanju ili poezija, govorite o zdravoj pameti, odnosno onome što nam nedostaje, to je zdrava pamet, i tu se nekako jaka doza ironije osjeća, pa moglo bi se reći možda u svim slojevima, i društveno socijalnim i onim individualnim, psihološkim i tako dalje. Dakle, da li je možda to nešto što Sve ovo vreme pokušavate da nekako stilizujete, kao što ste rekli, stil se menja, ali u stvari ono što možda ostaje kao neko obeležje i poezije, odnosno i proze, kratkih priča i poezije, evo sada koju imamo prilike.
Ja baratam svakako ironijom i sarkazmom, to su vrlo važne tačke u mom opusu, ali uglavnom su realni događaji ono što kreće svaku priču. Znači, može to da bude tekst u novinama ili nešto se vidio na TV-u. Neka potpuno nebulozna stvar. Odatle se odmotava priča. Samo pisanje priče ili pesme je proces gde vi iz nesvesnog ili iz podsvesnog vadite neke najdublje misli, pa onda one idu dalje svojim rukavcima. To je u stvari za sve nas je to pitanje kako to nastaje. Meni je vrlo bitno da budem da u svojim pričama i pesmama imam taj element socijalne kritike. Dakle, mislim da je to za svakoga ko se bavi pisanjem u zemlji Srbije, ali recimo ne mislim na mainstream autore koji sada prodaju knjigu kao robu, mislim na ozbiljne pisce, da je to njihov zadatak prevashodno. Dakle, oni moraju da imaju jedan element, intelektualci uopšte moraju da imaju jedan element socijalne kritike, da ukazuju na ono što je dobro i na ono što je loš, jer izgubilo se u našem društvu taj element i etike i morala je potpuno se izgubio.
Sa druge strane, još u jednoj beležnici kaže se da još uvek naivno verujete da će lepota spasiti svet. Lepota jezika, lepota reči, ali i ona istina, dakle, ono što bismo kišavski voleli da kažemo, spoj etike i estetike u svakom književnom delu.
Da, to poslednje. Lepota u bilo čemu. Lepota kao pokušaj da se dosegnu ti ideali kojima svaki pojedinac teži. Ja se izražavam kroz muziku i kroz pisanje, to je moj svet. Ja se trudim da u tome kažem nešto što će biti opšte dobro. I to je vrlo, vrlo bitno, znači ne samo kritikovati, jer to već postaje kritizerstvo, nego dati prave smernice.
I evo, ja bih se samo nadovezala sada na ovo kada je reč o lepoti, i u književnosti i u životu, a i pitanju grada koji ste pominjali, odnosno ovom duhu ovoga grada, kada je reč o poeziji Miloša Petkovića, evo recimo jedan stih, odnosno jedna strofa, poezija je trag u bekstvu ostavljen. Kakav je grad u poeziji? Kako ga vi vidite?
Grad.
Duh grada.
Kao lepotu. Ovo što je Ivan rekao, jako lepša šlagvort, ja sam hteo da se ubacim, ali da ne bismo remetili koncepciju. Ukoliko ne pronađemo u okruženju ono minimalno lepote, ono reću isto kao i za pesnike i za pisa sa velikim, pa jer kod mene u stihovima se lepota piše sa velikim u odnosu na sve ostale pojmove, jednostavno mislim da ne postoji egzistencija. Ne samo pisaca, nego jednostavno svih ljudi koji funkcionišu u tom sistemu. I ono što je Ivan rekao, inicijalne kapisle su svuda oko nas. Samo je problem kako, šta psa žvakati, da kažem, pod navodnicima, a sve ostalo je stvar percepcije, koja kod nas, nažalost, ne samo u Zaječaru, nego i generalno u ovoj zemlji, i nije na nekom zavidnom nivou, spušteno.
Treba više čitati poeziju,
priče. Pa treba,
više čitati.
Pa pesnici sigurno neće promeniti pisci svet, mislim da se razumemo, jer nisu generali, nisu, ne znam, sve ostalo, ali znam da mogu i da ga oplemenjuju na najlepši mogući način i da onaj ko ima iole strpljenja, znači ono, izdvojite par minuta za nešto kvalitetno, nije bitno to, ne mora da bude Miloš Ivan ili ne znam, ali iole, kvalitetnija literatura, to je to. Biće vam sigurno lepši dan, mislim, u to sam siguran.
Miloše, kada kažemo lepota sa velikim L, da li se to odnosi ili stoji negde u nekom poetičkom stavu koji izražavate i samim naslovima vaše tri zbirke koje su do sada izašle, a to je Izlet, Jednostavno pismo, Jednostavnim pismom, bez velikih reči pronaći tu unutrašnju lepotu.
Tako je, a četvrta knjiga koja treba da izađe zove se Kuća četiri vetre. Tako je. I dalje lepota se piše velikim L.
I evo, ja bih voljela pre nego što, dakle, čujemo možda u završnici neke stihove, da pitam i Miloša i Ivana o tom spoju, dakle, muzike i književnosti, odnosno muzike i poezije, koja je primetna na različite načine i u poeziji Miloša Petkovića i u poeziji Ivana Potića.
Šteta što Ivan ne radi malo češće ovo. Mislim na poeziju.
Poeziju, da, da.
Da,
da se razumemo, mislim, da. Za prozu je već postavio standarde i to je ok, skroz.
I u samoj muzici se, dakle, osjeća prisustvo književnosti, Ivane?
Pa da, dobro, ja se bavim muzikom i manje ili više uspeha. Muzika je jedan jako bitan deo mog života, a pošto smo 72. godište, to je ono godište gde je muzika bila izuzetno bitna u odrastanju te generacije. Nama je muzika bila značajna i uopšte slušanje ploča, tad su bile ploča, ne diskovi i tako malo. Delujemo sad već kao dinosaurusi, a imamo ne toliko puno godina. Ali hoću da kažem, ovo je možda dobro pitanje u smislu događaja koji su sad u toku, gitarijade. Dakle, za mene je to isto, to su razne u stvari discipline, a ishodište je isto. A to je opet ono o čemu pričam, to je jedan duh grada. Dakle, ovde je i pre nas bilo puno ljudi koji su se bavili i muzikom i pisanjem i razumete, to su vrlo srodne stvari. Tako da ima u ovom gradu nešto, postoji neki duh koji nadam se da će biti onakav kakav je bio kada je recimo na paviljonu gore na Kraljevici su džez orkestar izvodio standarde slušajući Radio Luksemburg. Pazite, to je znači jedan od retkih gradova koji je imao tada repertoar sličan svetskim bendovima. Naravno, to se posle zagubilo i tako dalje, ali ova tradicija svakako od 50 godina priča o tome da tu nešto postoji. A mi koji pišemo, trudimo se da eto to možda i spojimo na neki način i da to prošaramo i književnim sadržajima i muzičkim sadržajima, zašto ne? To su srodne discipline.
Miloše, ne samo u poimanju ritma i same muzike, nego zapravo i teksta, posebno u prvoj knjizi Izlet, kao da provejavaju, dakle, negde stihovi Ekaterine Velike kao jedna vrsta, dakle, intertekstualnih veza između vaše poezije i još nekih plus bendova.
Šta, za mene su najbolji tekstopisci. U stvari pesnici nisu tekstopisci. Ono što je meni, znači ograđujem se, ovo je moj lični stav, Milan Mladenović, Branimir Džoni Štulić i Darko Rundek. I Predin.
Slažem se.
Znači, to je za mene vrh. Poštujem ja i Boru Čorbu, poštujem ja i Balaševića, pošto sve te čike imaju sve to što treba, ali nisu vrh. Ovi su vrh, to je definitivno.
I kao pesnici.
Ba ne, oni su pesnici, ovi su angažovani. Izvinjam se, Štulić je jedini koji ima tu, ajde da kažem, ono B varijantu, da je angažovan i da je pesnik u tekstualnom smislu.
I da čujemo mi nešto od vrhunske poezije.
Kako mene majka, ako sam ja...
Izvolite, imate čast da pročitate neku pesmu po vašem izboru.
Kako zima odmiče, dani su duži. Neobične krive drvoreza na zidu razmenjuju čvrstinu senki sa svakodnevnim slepilom. Nova vera, stara vera. Ne bili se usmrtio dan, moraš zaspati. Čemu se nadaš, spremna za predstavu? Kamenovanju, patnji, poljupcu. Praznina između dlanova u aplauzu je otmen način da se podmiti skromnost.
Hvala.
Hvala Milošu Petkoviću na njegovom izboru.
I sada ćemo čuti nešto i od Ivana Potića.
Evo nešto za
kraj, ja sam
se
bilo lepo da praznina ima oblik, da, veoma zanimljiv naslov knjige poezije. Da li se zaista praznina ovakva kako imamo, dakle, u različitim aspektima stvarnosti može zapravo oblikovati?
Spako, ne znam, ja sam samo pitao, nisam dao odgovor. Evo, pročitat ću za kraj pesmu Dan zagubljenih, koja je pisana oko praznika ovog Svetog Trifuna. Dan zagubljenih. Jednog februarskog dana u zatvorenom talinom hramu Hermes, Herpes, Merkur i ja, četiri nedovoljno zagubljena trubadura, musketara, vunovlačara, nalivali smo se vinom i raspravljali o lepoti. Odakle je došla? Hermes reče sa Siriusa. Herpes nacrta broj 33. Merkur mi pokaza zlatni presek. Vide anđelske duše na slikama flamanaca. Bog je ljubav, rekoh, i počeh da pevam neki od hitova Beatlesa. U ostalom, bio je dan zagubljenih i obljetnica širenja njihove zaraze. Onda se na infektivnom odeljenju pojaviše neki Elvisi. Dok se lupi od lanom od lan, Janis i Jim su umrli. Život je čudo, reče Emir Kusturica Bobu Dilanu, koji je zalutao u mećavnik i tamo, pitaj Boga kako, postao Johnny Depp. Više nikad nismo slavili dan zagubljenih. Bilo je suviše rizično i opasno po razum. Slavili smo samo dan slabosti. I to skromno.
Ja se zahvaljujem na razgovoru Milošu Petkoviću.
Hvala vam.
I Ivanu Potiću.
Hvala na pozivu.
Gutenbergov odgovor posvećen književnoj sceni u Zaječaru. Sa nama su novi gosti. dva pesnika različitih generacija, ali dva pesnika koje su možda istim putem i krenuli, doduše u drugo vreme kada je u pitanju i kada je reč o poeziji. Saša Jelenković, koji je dobitnik nagrada Milan Rakić, Vasko Popa, Disove nagrade za celokupno pesničko delo, ali za svoju prvu knjigu poezije dobio je nagradu Matićev šal za knjigu Neprijatna geometrija. Dobar dan, Saša.
Dobar dan.
Sa druge strane, Mladen Šljivović, dakle pesnik koji je takođe za svoju knjigu poezije dobio nagradu Matićev šala, dobitnik je i nagrade 20. festivala Dani poezije u Zaječaru, reč je o knjizi 15 razglednica za 12 adresa. Dobar dan, Mladene.
Dobar dan.
I evo da počnemo upravo možda od tog Matićevog šala. Dakle, šta je Matićev šal bio te davne godine, Saša, kada ste vi dobili nagradu? Kako, Mladene, iz vaše perspektive danas izgleda dobijanje Matićevog šala za prvu pesničku knjigu?
Pa tada pre, boga mi, 22 godine, ako me pamćenje ne vara, taj Matićev šal je bila poprilična senzacija i jedna nagrada koja se, ja mislim, drugi put dodelila ili treći put, ne mogu tačno se setim, i ja sam bio, onako, to je bila prva knjiga i nisam ni poznao te neke mehanizme književnog života tako dobro. Tako da sam ja bio vrlo iznenađen i ta mi je nagrada donela, ja sam doduše pre toga dobio jednu nagradu na festivalu poezije u Titovom Vrbasu, a ova mi je nagrada donela jednu vrstu publiciteta za koju mi se čini da je danas sve manje zamisliva u književnom životu Srbije, i ja sam prosto bio nekako katapultiran u taj književni život, pomalo neočekivano, odnosno potpuno neočekivano i bez imalo moje namere da se u svemu tome nađem, i tako da sam eto bio vrlo srećan zbog te nagrade i značilo mi je puno zbog samog Matića, koji mi je bio vrlo drag, koliko kao pesnik, toliko kao i jedna od kultnih ličnosti Beograda.
Mladene?
Pa, ja sam u stvari, znači, pobedio na festivalu u Zaječaru, to je bio jubilarni 20. festival, ja sam iz Zaječara. Moje prvo čitanje poezije je bilo na tom festivalu 95. 6. vajda. I sad odjednom ja dobijam tu nagradu, ok, knjiga izlazi sledeće godine, sve to lepo, ali jednostavno u tom trenutku sam bio mali po nekim uticajem. Ja sam iz Zaječara, nagrade iz Zaječara, ja sam prvi Zaječarac koji je dobio tu nagradu, tako da u stvari ovo mi je bio jedan od dokaza da ta knjiga i ta nagrada nije slučajno došla. I kada sam obavešten negde, bilo je baš pamtim, tad sam tek što sam počeo da radim u gimnaziji, u sred časta su upali da mi jave da sam dobio nagradu. Ja sam onako mirno, lepo sačekao, završio čas, izašao napolje, nisam mogao da poverujem. Kasnije se dogodilo još jedno, da sam dobio još jednu nagradu, Ladin Lukač u Novom Pazaru za istu tu knjigu. Pesama i ono što mi se u stvari najviše sviđa, ušla je i uži izbor za nagradu Risto Ratković u Crnoj Gori. Risto Ratković nije nagrada za prvu knjigu poezije, to je nagrada za, nema starostne konkurencije, znači ja više nisam mladi pesnik, mene su sada prihvatili i u, da kažem, ovoj teškoj kategoriji.
Knjiga poezije tvoja, takođe Priručnik za snove i Kvantnu mehaniku, je u stvari nešto to što ti spajaš i svoje interesovanja i profesiju. Ono što smo ostali dužni možda da kažemo našim slušalcima, rođen 1980. u Zaječaru, završio tu gimnaziju, a studirao primenjenu fiziku u Beogradu. Pa verujem, naravno, i takav je naslov da se moramo osvrnuti na njega, to je verovatno nešto na što svi obrate pažnju, ali je, verujem, i esencija onoga što tebe zanima.
Pa ja u stvari volim da dajem naslove koji bi mogli da privuču čitaoca. Ne volim te kratke, jednostavne naslove. Naslov po meni treba da bude veoma, veoma pažljivo biran za knjigu. Dogodilo se nekako da u tom periodu, baš posle završetka ove promocije od godinu dana, nisam napisao ni jednu jedinu pesmu od kako sam objavio knjigu, i tih dana sam spremao tu kvantnu mehaniku, ispit koji je trebalo da se položi, i bukvalno u jednom trenutku za tri noći ja sam napisao jedno 99% pesama u toj zbirci. Tu sam stvari ja igrao sa nečim što je otprilike kvantna mehanika, najnostavnije rečeno, da podrazumeva da vi niste sigurni šta će biti dalje. Ali ste, imate neke verovatnoće. I sad, kako to da objasnite to učenicima, kako to da objasnite u svakodnevnom životu? Gde su to primjeri? Ako ja pustim jabuku, ona će pasti dole. Ako napišete pesmu, ona je taka kakva jeste, ne mora se promeniti. Meni se jednostavno svidjela se igram sa tim pojmovima, da iskoristim fizičare i ceo taj ciklus po kome je u stvari dobila ovaj knjiga naziv Kvantna mehanika, u stvari je jedan ciklus negacije u kome se našem junaku nešto događa da bi na kraju bukvalno to bilo negirano u poslednjem stihu, u svakoj pesmi. I biografije koje sam navodio dole, uglavnom sam navodio stvari za koje su, da kažemo, koje se nisu dogodile. Naprimjer, recimo, za Einsteina smo naveli da nije dobio Nobelovu nagradu za relativnost, nego za fotoefekat. I u tom smislu nije nauka tako daleka od poezije. Obično se smatra da je fizika takva kakva jeste, da je to jedna determinisana nauka, ali nije. To je, kad uđete malo dublje u razumevanje, shvatite da postoje putevi, postoje stvari koje se mogu događati ponovo. I jednostavno ja sam u tom svetu, tako da iskoristio sam ga najbolje što sam mogao.
Zakoni, ali verovatnoće i intuicije.
Otprilike, verovatnoća, nešto će se dogoditi, nešto se neće dogoditi, vi pratite sve i čekate.
Sa druge strane, Saša, koliko su i dalje prisutni, pa možemo slobodno reći, zakoni srca ili onako kako ste, dakle, jednom zapisali, odnosno stihove, da ne treba nuditi rime koje negde učvršćuju hladnoću i pustoš sveta, nego treba biti patetičan, treba biti melanholičan, treba sa osjećajem negde pristupiti. Koliko se, dakle, kroz naravno i neke promene neminovne koje su se dešavale iz knjige u knjigu to zadržalo, pa evo i do Gole molitve koja je izašla prošle godine?
Pa ja sam imao nekoliko faza, što je već i nužno nekako kad imate 50 godina života i boga mi 30 godina nekog staža u književnosti. I u tih 10 knjiga poezije, kroz tih 10 knjiga poezije, ja sam prošao kroz nekoliko faza. To moji kritičari se baš ne slažu tačno oko broja tih faza. Ja isto nisam nešto spreman da promišljam to tako racionalno, ali govorim o toj melankolično, toj recimo prvoj fazi mog pesništva, kada sam ja iz nekog mitološkog koncepta prve knjige prešao u pevanje o tišini i o melankoliji, i to usred rata, što nam jedan krug književnih kritičara sada meni i toj generaciji pesnika 90-ih godina jako zamera. Otprilike, eto, kao dok je trajao neki rat, vi ste pevali o melanholiji, o tišini. To nije, kako da kažem, nije moralno, bilo je nepotrebno, trebali ste biti angažovaniji. A ja onda kažem, a šta čovjek da radi kada stvarnost oko njega počinje da divlja? A stvarnost prvo počne da divlja u jeziku. I kad vi vidite kako ta stvarnost oko vas divlja u jeziku, vi onda morate nužno da potražite neko sklonište i pribežište, a gde biste drugde nego u tišini. E sad, pošto ne možete ćutati i raditi taj koncept belog papira, jer je to već potrošen model, onda sam se ja trudio da nekako prizovem tu tišinu i to je bio neki način na koji sam ja eto da kažem iz srca progovarao. Kasnije ću ja tu potpuno izaći iz toga i krenuti drugim nekim smerovima.
E sada, kad ste već pomenuli faze u vašem stvaralaštvu, a ovde, dakle, imamo dva pesnika različitih generacija, zanimljivo je kako jezik koristite u svojoj poeziji. Čini mi se da Mladen možda svojim pesmama više naginje ka onom svakodnevnom razgovornom kolokvijalnom jeziku, a vi ste očito i tu prolazili kroz različite faze.
Pa ja sam prilično hermetičan pesnik. Uh-huh. Ja bar sebe tako doživljam, odnosno taj jezik u mojoj poeziji uvek negde prebacuje sa one neke druge strane.
I šta je sada to? Šta bi to bilo pre? Neki poriv pesnika kao ličnosti, ili je to prosto neki diktat vremena. Da li se, recimo, vi mladene, zbog vremena u kome živimo, kako se danas izražavamo, komuniciramo zbog interneta, brže komunikacije, da li je to, hoću reći, stil autora pre svega, ili tu ima i onog što vreme diktira?
Ima toga da sam ja u stvari želeo da moje pesme budu dostupne svima. I onda nisam nijednog momenta želeo da ciljam iznad publike, ispod publike ili bilo koga. Želeo sam da poezija bude ono kako ja govorim. Onako kako bi govorio u svakodnevnom životu, kako bi se obratio nekom, što lepše, što jednostavnije. Rimu sam izbacio još u srednjoj školi, to mi je ovo isto. Otkrio sam narativni stil poezije, to mi je takođe omogućilo da ja mogu da poeziju pišem poput kratkih priča. Tako da, u stvari, nije to da sam nikakav uticaj interneta. 90. godine, kada sam ja počinjao s tim, internet još uvijek netko koje je to i imao. Jednostavno, ja koji sam rastao uz festivali koji sam pratio, pesnike koji su se pojavili, dobijete zbornik 10 različitih pesama, 10 različitih stilova i otkrijete da vam mnogo više leži stil koji je otvoreniji, lakši, lepršaviji, jednostavno stil kojim vi govorite. Tako da kad sam počinjao sa pisanjem, kada sam zapisivo, trudio sam se od početka da to bude baš tako kako bih nekom drugom rekao.
Saša, isto pitanje za vas.
Pa, ja govorim onako kako govorim i trudim se da postavljam intrige i u svakodnevnom govoru i ponašanju, a nekako u poeziji mi se činilo da će se moj čitalac, neki budući pretpostavljeni hipotetični čitalac, više angažovati ako bude imao pred sobom neku intrigu, neku zagonetku. Ako bude morao da se pita. Mislim, ili će mu biti dosadno pa neće to da čita, kao što mu može biti dosadno sve ostalo i strip, na primjer, koji je transparentan, ili će jednostavno uroniti u tu poeziju pa će prihvatiti taj izazov hermetičnosti. Ja sam nekako više išao na to zato što možda negde moj mozak, moj um funkcioniše na taj način, pa to negde prebacuje i u jeziku. Eto, to je taj način na koji sam se ja trudio da pišem.
Dakle, individualni stil autora, to bio neki odgovor.
Sa jezikom, sa ispitivanjem možda i samog žanra i samog forma izgleda pesme, narativnosti ili kratkoće stiha, ima još jedna veza koja bi se, dakle, mogla postaviti ovako kao jedna vrsta spone između pesnika Saše Jelenkovića i Mladena Šljivovića, ali i jedna razlika, odnosno različiti odgovori kroz pesme, pre svega na mit, na antički mit. Saša, kod vas pre svega vezano za trilogiju Elpinori, a Mladene, kod vas jedan ciklus u knjizi 15 razglednica za 12 adresa u stvari počinje predstavljanjem ili portretima likova iz mitologije koji zapravo negde dobijaju svoje obličije u savremenosti.
Ja sam od uvek bio ljubitelj parodije. I čitajući mitologiju, odnosno ne samo grčku mitologiju, ja sam se trudio da koliko toliko saznam nešto i u slovenskoj mitologiji i drugim mitovima, nekako sam uvek imao neku ideju da su to stari priče koje su se prenosile, koje su vremenom, junaci su vremenom dobijali te mistične osobine i tako su od simbola, od normalnih ljudi ulazili u legende, iz legenda su postajali bogovi i to se dešava i danas sa ovim svim urbanim pričama, legendama i tako dalje. I prva ozbiljna pesma koju ja smatram sam napisao, to je baš iz tog ciklusa Sizif, u kome sam ja Sizifa u jednoj, to je četko bila priča pa je onda nastala i pesma, Sizifa sam predstavio kao radnika koji svakog jutra, znači oprije se do ručka, ima svoj ritual. Jutarnji polazi na posao i ne uspeva ništa. I u toj pesmi ja mu predlažem sa strane da on taj kamen jednostavno razbije. I kasnije da sazida kuću od njega, da je prenese na brdu. I kasnije sam iskoristio i druge mitove koje sam znao. Bukvalno mogu da pronađem paralelu sa onim što se danas dešava. Da li bi Ikar bio neuspeli pilot? Da li bi Minotaur bio direktor u nekom javnom preduzeću? Sve je to poput. To sam radio kasnije sa zanimljivom geografijom i sa drugim ciklusima. Parodija je nešto što mi leži.
Saša, sa druge strane, Elpenori kao trilogija, ali sve je počelo zapravo Elpenorovim pismima 2003. Yes, godine i tu je negde, dakle, možda već na jedan veoma zanimljiv postmodernistički način zapravo uplivalo nešto u poeziju, nešto od mita, ali onog zapravo skrivenog, zaboravljenog i novog.
Pa ja sam još u prvoj knjizi nagovestio to kroz pojedinačne pesme gde se pojavljuju Dionis, na primjer, i drugi neki antički junaci. E, posle sam ja čitao poljske pesnike, na primjer, Herberta, Luževića i tako dalje, i tu se tako razne stvari dešavaju. Pominju se razni mitski junaci, naročito kod Herberta. Međutim, našao sam se u raskoraku, svaki se pesnik nekog jezika nađe u tom raskoraku između nekog nacionalnog mita i ovog univerzalnog. Ja sam se našao u raskoraku između jednog kosovskog mita koji je prilično statičan, okamenjen, i antičkog mita kao čovjek koji je studirao i završio svetsku književnost. Meni je to bio deo nekog obrazovanja, temelja. Jer antički mit, baš kad pričamo o Elpenoru, je meni bio izazovan zato što je antički mit dinamičan, on je pobednički mit. On stari Grci svojim mitom kad propadaju, kad dođu Rimljani, oni ih uvuku preko mita u sebe i pobede ih na taj način. Meni se taj mitološki koncept izuzetno dopao, jer je to pobednički mit. Nema ničeg tu za žaljenje, nema ono situaciju u kojoj centralna mitološka ličnost pritisne stepenice za gore, a svi odu dole, kao što ima u kosovskom mitu. Tako da, eto, ja sam se opredelio za tu priču o Elpenoru baš zato što je to jedan mit koji pobeđuje.
Onaj sam čije lutanje nije prokletstvo.
Da, to lutanje je meni, to lutanje u stvari lutanje kroz poeziju. I po meni tu nikad nema kraja. To, koliko god čovjek došao u situaciju da napiše nešto što smatra da je, ne znam, poslednja knjiga nakon koje će varirati samo samog sebe, biti u nekom manirističkom modelu, nema toga.
Kada ste pomenuli Herberta, sa jedne strane, dakle, to je onaj čuvena njegova esistička knjiga Kralj mrava, koja zapravo negde tretira mit na poseban način,
ali se može
povezati i sa, dakle, njegovim specifičnim junakom koje provejava kroz njegovo čitavo stvaralaštvo, to je pre svega gospodin Kogit.
Da, to je taj lirski nesubjekt u stvari. On je i sam Herbert i nije Herbert. To je zaista jedan vrlo zgodan način da se izbegne to pesničko ja, koje je jako problematično, naročito danas u recepciji poezije i u pisanju poezije. Prosto neophodna vam je neka distanca. Prozni pisci lako uspostave distancu. Kod pesništva je već malo delikatnija situacija. Ili ćete kroz jezik, ili ćete već drugim sredstvima.
I još možda jedno od pitanja važnih kada je reč o pesništvu, pored ovog osavremenjavanja mitova, legendi i različitih ličnosti, jeste i osavremenjavanje forme, pa kada je reč i o molitvi, odnosno goloj molitvi. Treba svakako pomenuti kako pesnici danas, odnosno kako pronalazite svoju formu.
Pa, znate kako, ja nekako pustim da slika, ja dolazim iz slike više nego iz jezika, da te slike krenu i onda te slike kao neki vodopad se uliju već u neku formu koja ih negde čeka. Ja sam nekad bio veštitom diskurzivnom iskazivanju dok sam i pratio te trendove književne teorije i kritike, sad sam potpuno postao ovako malo nekompetentan po tom pitanju, ali zaista, ja sam odabrao formu molitve, jer je ona mene na neki način odabrala, jer me ponela, kao neki ritam džeza, saksofona, nečega, i pre svega taj ezoterijski, gnostički, slobodnozidarski koncept, prosto gde vi tragate za nekom svetlošću, vi ste u potrazi za formom na kraju krajeva. I to je to.
I eksperiment po sebi.
Sad. Da, eksperiment po sebi.
Jedna slika, jedna strofa, to je ono čemu se trudim. Što razgovetnije, što lakše i što neposrednije. Direktno ka čitaocu i to je to.
Evo sad, približi nam se kraj, dakle, voleli bismo da čujemo i neke od stihova, ali možda samo ukratko u jednoj rečenici, da li je još uvek Orfej u gradu, Orfej kroz san, kroz ljubav, kroz tu, dakle, melanholiju?
Ja Orfeja uvek vidim. I on je zaista ta ličnost koja, magična ličnost koja nam donosi darove. Tako ja to vidim.
Saša Jelenković i evo da čujemo stihove.
To je pesma koja se zove Svet na okupu. Postoji nešto u pokretu njenih ruku dok širi veš po konopcu. Ono što drži svet na okupu. Ovaj svet koji ne prepoznajem ujutru, ne razumem u podne, kome se smejem uveče. Širok svet. Odlazim na počinak ubeđen da ostavljam dušu u dobrim rukama. Ako se probudim, reći ću život, boje, jabuka. Reći ću kamenje, leto, zvezda. Reći ću da je tek počelo doba reči koje nastupa odmah nakon doba zastava, a pre doba ozdravljenja. Izlazim u šetnju. Ona broji korake koje sam napravio, koje ću napraviti, kojima ću opravdati ovo ludo, izmišljeno, nadobudno ja, što su mu sve košulje tesne. Ne poznajem nikoga koji govori dok ona širi veš po konopcu.
Mladene, vera u Orfeja, u Orfeja u snu ili u poeziji, Orfeja u gradu Zaječaru?
Ne verujem u Orfeja uopšte, moram da priznam, taj mit mi se nikada nije svideo, izgubio je u svakom slučaju po meni.
Evo za kraj da čujemo istih ove Mladena Šljivovića.
Nova Gvineja. Kada su me urođenici privodili kazanu, rekao sam, bez mi rođije molim. Ta trava me je pratila u supenim tanjirima, po svim lošim restoranima, hotelskim salama, ne moraju u smrti. Možda nisam želela da dođem ovde, ali je sada razmišljanje uzaludno. Sigurno ne vodi izlasku iz kazana. Kao poslednju želju, pišem razglednicu i upućujem je tebi. Puno pozdrava i sunčane Nove Gvineje. Ja još nisam poludeo, nadam se da ću skoro. P.S. Voleo bih da si sa mnom, ili barem na mom mestu.
Evo, stihovima i završavamo današnje izdanje i Gutenbergovog odgovora. Hvala Saši Jelenkoviću.
Hvala vam na pozivu.
Hvala Mladenu Štivoviću.
Hvala i vam.
A pre toga imali ste prilike i da čujete književnika Ivana Potića i Miloša Petkovića i nadamo se da smo ovim izborom uspeli da vam približimo književnu scenu Zaječara.
A sa vama u Zaječaru bili su, dakle, pre toga da kažem da je Prizma, aparat za pritisak Prizme iz Kragujevca dobio Srbobran Pavlović i još samo pozdrav još jedan iz Zaječara od ekipe, pre svega terenske ekipe Radio Beograda i Ace Bojovića koji je bio zaslužen za ton. Uz pozdrave Sonja Milovanović.
Pozdrav iz Radulbegovog konaka.
I Tamare Krstić.
Poštovani slušalci, evo u 16 časova 53 minuta red je da se pozdravi i ekipa iz Beogradskog studija od vas. Dakle, ovu emisiju je organizovao Zoran Tasić, realizovao Miloš Bukin, muzički urednik je bila Tanja Kosanović, a vas iz Beogradskog studija pozdravlja Nada Marinković-Radovanović.